Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 4 апрель шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Азаттыкта узган атна вакыйгаларына кыскача күзөтүү. Түркияда абройун жоголта баруучу хакимият фиркасы Лондондагы 20-лик саммитинен һәм АКШ президентинин Түркияга келүүнен файда көрүп калырга тырыша. Түркиянын түркий тилдерде тапшыруулар алып баруучу Аваз телевидениеси турунда әңгәме. Татар милләтчиләре белән динчиләре арасындагы каршылык каян килеп чыккан һәм ул ни дәрәҗәдә? Яшьләр өчен әзерләнүче кызган таба тапшыруында Петербург татар башкорт яшьләре һәм анда үткән татар башкорт дискәтүге турында сөйләрбез. Югалсам да көт син мине сәхифәсе аша татар башкортлар югалткан якыннарымызды. Кадерле тыңлаучылар, алдагы минутларда бу атнада азатлык тапшыруларында яктыртылган мөһим темалар, игътибар җәлеп иткән авазларны Алсу Кырмаш барлап узар.
Атна Башкортстан ягулык энергетика тармагы ширкәтләренең сатылу хәбәреннән башланды. Уфада система финанс корпорациясе җитәкчесе һәм Башкортстан премьер-министры республиканың ягулык энергетика комплексы ширкәтләренең кыйммәтле кәгазьләрен сату турындагы килешүләрне имзалады. Баш информ хәбәр иткәнчә, килешүләрнең гомум бәясе 2,5 миллиард доллар. Шулай итеп, система республиканың төп нефть табу һәм эшкәртү нефтехимия ширкәтләренең 82% кадәр акцияләренә ия булачак. Премьер-министр Раил Сарбаев бу килешү икътисади яктан файдалы һәм республиканың потенциалын арттырачак, яңа эш урыннарын булдырырга ярдәм итәчәк дип әйтте. Оппозиция моны республиканы сатуга тиңләде. Чәршәмбе көнне Уфада берләшкән оппозицияның утырышы узды. Диде Башкортстан оппозициясе җитәкчеләренең берсе Рамил Бигнов. Лондонда алга киткән 20 ил җитәкчеләре дөнья икътисадын тернәкләндерү өчен 1 триллион доллар бүлеп бирергә килеште. Британия премьер-министры Гордон Браун саммит ахырында узган матбугат очрашуында дөньяда хезмәттәшлек итүнең яңа дәвре башлана диде. Саммит кысаларында АКШ һәм Русия президентлары Барак Обама һәм Дмитрий Медведев очрашты. 20-лек саммитында чыгыш ясаган Русия президенты Медведев кризис иң түбән ноктасына төшеп җитмәде әле, әмма акчалар кертелгәнгә күрә дөнья финанс системаны җимерүдән саклап калып булды диде. Тагын бер саммит бу атнада Германияның Баден-Баден шәһәрендә узды. Анда НАТОга керүче 28 ил башлыклары Альянсның 60 еллыгына багышланган тантаналы утырышка җыелды. Юбилей чаралары шулай ук Страсбург һәм Киль шәһәрләрендә барды. Юбилей саммитында 60 яшь тулу бәйрәме генә түгел, Афганстандагы вазгыят, Альянс алдында торган бурычлар хакында да сөйләшү булды. Казан Русиянең 3-нче баш каласы дигән исемгә патент алды. Интеллектуаль милек федераль хезмәте шундый исемне теркәде. Русиянең 1-нче һәм 2-нче баш калалары булып Мәскәү һәм Петербург санала. 3-нче баш кала исеменә дәгъва иткән Түбән Новгородка Роспатент оешмасында Идел буе төбәге баш каласы дигән патент бирелгән. Татар дөньясы бу атнада күренекле милләтпәрвәрне Япония татарлары аксакалын югалтты. 31 мартта татар милләтенә зур хезмәт күрсәткән Япониядә яшәгән милләттәшебез Тамимдар Мөхит 90 яшендә вафат булды. Тамимдар Мөхит Япониядә Ислам үзәгенең беренче җитәкчесе һәм аның идарә әгъзасы, Токиода төркиләр җәмгыяте башлыгы булып тора иде. Аның турында истәлекләрне һәм Тамимдар аганы үзен сез Азатлыкның интернет сәхифәсендә күрә аласыз. Түркиянең ТРТ телевидениесе Япония мөселманнары турында фильм төшереп, ул фильмның зур өлешен Япония татарларына багышлаган. Фильмнан өзекләрне безнең интернеттагы сәхифәдә карагыз. Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз. Адресы azatlik.org.
20лек җитәкчеләренең Лондондагы очрашуы нәтиҗәләре Төркия кыйммәтле кәгазьләр базарларында җанландырды. Төркиядә үткән җирле сайлауларда АК партия җиңсә дә, көткән кадәр тавыш җыя алмады. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган Анкараның Ереван белән рәсми мөнәсәбәтләр урнаштырырга җыенуы турындагы хәбәрләрне кире кагып, Азербайҗан белән Әрмәнстан арасындагы Таулы Карабах низагы шишелми торып, мондый мөнәсәбәтләр урнаштыру уңышка ирешә алмый диде. Истанбулдан Әхтәм Ибраһим сөйли.
Экономикасы иң киң 19 ил белән Европа берлеге кергән G20-нең Лондонда узган саммитында dünyadaki ekonomik krizine çişi boyunca ciddi kararlar çıktı. G20 dünyadaki tulay milli produksiyanın 85%'ına ye. Dünya sevdesinin 80%'ını alıp para. Hem dünya halk sanının 3'te 2'sine hoca. G20'ye industriyaları en aldıngı ciddi ilgi östeme bularak Latin Amerikası'ndan Argentina, Brazilya, Meksika, Avrasya'dan Rusya bilen Türkiye, Asya'dan India, Endonezya, Saudi Arabistan, Kenya, Kore bilen Kutay. Östeme bularak Halkara Valuta Fondu hem Dünya Bankası kireler. G20 illeri tarafından Halkara Valuta Fondu'na tapşı olacak 500 milyard dolar bilen fond 750 milyard dolarlık bir baylıkka iye bulacak hem bu akça ekonomikanı canlandırı için türlü illerge bölüşülecek. Türkiye'de de Bigrek Teşkuvarlar Halkara Valuta Fondu bilen külüşü tızılsın digen talepler kütere başladılar. Premier Minister Erdoğan Halkara Valuta Fondu bilen kürçük getirelgen söyleşilerine başlapçı beri boyunca London summiti vaktinde fondun reisi Dominic Strauss-Kahn ile uçraşıp birinci adımını attı. Şuşa uçraşudan sın Erdoğan, Halkara Valuta Fondu ile söyleşiler onay buldu. Bu ay alarını çakrabız, fond ile söyleşilerini kabat başlayıbız deyip bildirdi. London summiti kararları dünyadaki birjalarga bir onay yıkıntı yasadı. Şulayık Türkiye'de de şuşu iki haber İstanbul birjasını canlandırdı. Dolarının beyesi tışa başladı. 29 Mart'taki cirli sayılarlarda hakimiyetteki AK Parti'ye sütkenine erişe almadı. 2007 yılki parlament sayılarında 47% tavaş algan AK Parti'ye bu yılı nibara 39%'ına tavaş aldı. Demek 2 yılda 8% sayılavçının yaklavın yugaltkan. Şu sebeple de onların başka onuşlar bilen halkını kabat üst saflarına celip itirleri şart. Mine London summiti neticeleri Halkara Valuta Fondu bilen münasebetler mındi onuşlar bulup duralar. Üstevine AKŞ Prezidenti Barack Hüseyin Obama'nın Biş bilen 7. aprilde Türkiye'ye yasayacak resmi viziti de Ankara'nın unışı dip beyelerini ala. Prezident Obama Türk parlamentinde de çıkış yasayacak. Ol birok vakitte opozisyadaki partiya liderleri bilen kıskaça görüşecek. Ankara bu vizitten küp nerseler ki de. Ataklı Amerikan gazetesi The Wall Street Journal'da Türkiye 16 aprilde Ermenistan bile resmi münasebetler başlayacak diyen haber çıkkaç, Azerbaycan cidekçiliğe mına katı reaksiye kürsetti. Premier Erdoğan ise öz nevbetinde 3 aprilde London'da yasagan çıkışında Ermenistan bile Azerbaycan arasında Tavlık Karabağ konflikti Minsk grupası tarafından çişilmişe durup, Ermenler bilen münasebetlerini başlar ülkesinde selamet bir neticege kilibimiz mümkün tügil dip etti. Şula itibul Amerikan gazetesinin haberin kiri kalktı. Türkiye AKŞ Kongresi'nden Türkiye'ni genosidada gayiplegen rezolüsyaya çıkmasın deyip Azerbaycanlı açulandırga tilemi. Çünkü Baku bilen Ankara arasında tıgız ekonomik münasebetler ortak menfaatler var. Baku, Tbilisi, Ceyhan nefti bilen, Baku, Tbilisi, Erzurum gaz ütkergiçlerinden iki ilde fayda küre. Yerli Ermenistan bilen resmi münasebetler başlarını ise Türkiye'ye bir nindide ekonomik faydası yok. Tik belki alar diasporadaki Ermenilerini kündürürler digen garantiyası da bulmadan ihtimal var. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahtem İbrahim.
Azatlık dolgunlarında gün sayın sonu haberler.
Dünya hallerine küzetü.
İktisat hem medeniyet.
Kişi hukukları.
Tatar başkır dünyası yanalıkları.
Yaşlar turmuşu.
Bular varsa da kıska dolgunlarda, internette hem yerşinde.
Azatlık Radyosu'nu tanılağız.
Azatlık.org.
Узган атна Балкан, Кавказ һәм Үзәк Азия халыклары телләрендә яңа телевидение каналы эшли башлады. Аваз дип аталган телевидение әзәри, казак, кыргыз, төрек, төркмен һәм үзбәк телләрендә тапшырулар алып бара. Әлеге канал һәм аның максатлары турында күбрәк мәгълүматны Анкарадагы хәбәрчебез Сәгыйт Хәйри белән әңгәмәдә ишетерсез. Метин Карышмас язмасында.
Kanalın açılış tantanasında Türkiye Prezidenti Abdullah Gül kanal turunda bu kanal dünya hem Türkiye iller bilen Türkiye beylenişlerin tavında arttıraşak deyip etken idi. Tapşurular Türkçe subtitrlar bilen tercüme itilip her ilinin üst dilinde bara. Biz əlige kanal hem onun maksatları turunda kübrek mağlumat alıq etilip, TRT'nin Tatarşa tapşurular alıp bargan Türkiye Avaz Radyosu hizmetkarı Sağit Xayri'den suradık. Сәгыйт әфәнде, канал һәм аның максатлары, планнары турында нәрсә әйтә аласыз?
Бу әлбәттә беренче ай дәвамында инде эшләнгән бер проект, чөнки бүгендә ТРТ-ның максаты инде бибити кебек алып кара күләмдә тапшыруны алып бару максаты иде. Менә чыгып инде әйтик, нәрсә әйтмешә ТРТ канал ачылды. Хәзер инде менә Төрки дөньяга караган ТРТ Аваз каналы ачылды. Якында арабча һәм фарсы телләрендә каналлар булачак һәм 24 saat boyu, tevlük boyu İngiliz dilinde haberler alıp barışacak bir haber tele kanalında başlayacak.
Hem sizin ayından tınlaşılarga kızık bu kanalda nişik kara bula?
Yerçin aşı tınlarga bula, karaga bula. Hem elbette o indi kagil televizyonu aşağıda Türkiye'de karaga bula. Hem şu yüzden internet aşağıda bütün dünyaya takdim edilir kanal tapışları.
Türkiye'de birinci tapkır aşılıklar dilinde sili başlayan TRT 6 işli başlauğa yarım ciddi yarım şayar ütüste internetdeki aralaşı sayfası Facebook'da TRT 7 kanalı aşılsın hem tapşırılar tatarşa bulsun digen şeyler aslında Türküm işli başlayan idi. Bu Türkümge 3500 kişi katlaşkan. Kazan Tatarları Türkiye'deki bu masada Şakti Kırım Tatarı yaşayın. Şu hesabdan alğa taba bu kanalda Tatar dili de işli başlar digen ümit var mı?
Hazır bu әйтик, ТРТ Аваз каналының үешүү мәсьәләсе инде узган ел инде моннан сентябрьдән октябрь айларында Анталияда бер фәнни җыелыш үткәрелгән. Кызганыч, бүгенге көндә Татарстан бәйсез булмаганлыктан, бүгенге көндә бары тик бәйсез булган Төрки җәмгыятьләр белән генә килешү төзелде алынды. Һәм ул килешү нигезендә бу канал ачылды, ТРТ Аваз каналы. Бу инде ике яклы рәвештә әйтик. Ондагы Төрки җөмһүрияттәрдәге дәүләт телекомпаниялары белән килешү төзелде. Алар үз тавышларын алып барачаклар һәм Төркия үз рәвешендә бу мәсьәләдә ярдәм итәчәк. Ләкин киләчәктә әлбәттә бәлки булыр, Татарстанда булыр. Әлегә үзегез беләсез, вазгыятлар авыр, аның өчен Мәскәүнең рөхсәте кирәк.
Монда Төрки халыкларының бер-берсен тану мөмкинчелекләре бар. Әйтик, канал төрле Төрки дөньядагы яңалыклардан кала уртак мәдәният һәм җырлар турында да тапшырулар алып бара. Моннан кала бу фырсаттан файдаланып бу каналда татарларны таныта торган программалар булырмы дигән сорауга Сәгыйт әфәнде
Татарстанны таныту өчен мөмкинлекләр бар. Әлегә әйтик, Татарстан килгән кунакларны чакыру рәвешенә булачак. Әйтик, турыдан турына шу Евразияга, Төрки дөньяга башланган тавышлар бар. Анда әйтик, шул Төркиядә яшәүче татар, безнең мәшһүр татар зиялылары булсын, әйтик, Татарстаннан күрнекле безнең язучылар, шагыйрьләр, рәисе, башка сәнгать әһелләре булсын, аларны чакыру шәхси белән Татарстанны танытту мөмкинлеге булачак хәзерге вакытта. Киләчәктә бәлки инде бу мөмкинлекләр тагын да күбрәк артыр. Әлбәттә, менә бүгенге көндә тәрәзә инде бик зур адымнар белән, яңа проектлар белән алга таралары һәм бу проектларда инде безнең татарларның да, Татарстанның да нидер өлеше булса иде дигән өмет белән яшибез. Әйтеп бирәм, бүгенге көндә татар телендә радио тапшырулар бар, веб-сайтыбыз бар, тәрәзәнең татар телендә бу тәрәзә авазда да киләчәктә бәлки татарча да тапшырулар эшләү мөмкинлеге булыр дип ышаныч белдерәбез.
Каналны тәкъдим итү кичәсендә Төркия радио телевидение каналы башлыгы Ибраһим Шахин президент үмитенә авыздаш буларак каналның Ирак араны якын итеп Төркия халыкны якынайта чагын һәм аның 250-300 миллион халыкның бер үк милләт булуын күрсәтәчәген телгә алган иде.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
1990-нчы елларның урталарында татар милләтчеләре белән динчеләре арасында килеп чыккан каршылыкларга бүгендә нукта куелмаган. Милләтчеләр диннән, динчеләр милләттән аерылганмы? Казаннан Саша Долгов язмасын тыңлыйк.
Татар милләтчеләрен никадәр генә диннән аерылган дисәләр дә, татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллыгына багышланган милли җыен дуа белән башлап җибәрелде. Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин исә үзенең чыгышында ислам дине милли хәрәкәтне яңадан көчәйтеп җибәрәчәген искәртте.
Кризис заманында дини фактор һәр вакыт ул кешегә, һәм бүген дә ишанда шулай булыр, һәм шуңа күрә дә без менә милли хәрәкәтне җанландырып җибәрелде, дини фактордан киңрәк файдалана алырбыз дип уйлыйм. Менә бу проблемага дин һәм милләт проблемасына килгәндә, әлбәттә, дин белән милләтнең мөнәсәбәтләре алар шактый катлаулы. Ул гел шулай булган, дин инде ул ислам дине бигрәк тә ул бер милләтнең аерып кара һәм шуңа күрә дә инде милләтчелек ул милләт проблемаларына өстенлек бирә, һәм шуңа күрә дә алар арасында милләтчелек белән дин арасында каршылыклар һәрвакыт булган.
1989 елда узган беренче корылтайда дингә шактый игътибар бирелә. 91 елда оештырылган икенче корылтай программасында дингә багышланган айрым бер бүлектә булдырыла. Әмма тора-бара милли хәрәкәт диннән яраклаша башлый.
5-6 курултайларда, бигрәк тә 2002 елда булган 6 курултайда каядыр чиста ислам дигән төшенчә килеп керә. Менә без исламның чисталыгына утырырга тиешбез, һәм шуңа күрә чиста ислам, чиста ислам. Нәрсә ул? Чиста ислам дигән төшенчәне мин әлбәттә белмим, аны нәрсә дигән. Кайда ул чиста ислам? Кайда ул пчыра? Ул чиста исламнан тыш, димәк, башка ислам кыбла дигән сүз бит инде ул. Һәм шундый төшенчәләр килеп чыгып, ул тирәдә бик инде фикер күпертелеп, менә ул проблема демагогия.
Ди Рафик Мөхәммәтшин. Динчеләр һәм милләтчеләр арасында чын каршылыклар 1990-нчы елларның икенче яртысында башланып китә. Беренчедән, милли хәрәкәтнең дәүләт, халык арасында тоткан урыны нык кими. 90-нчы елларда дәррәү күтәрелеп мәйданнарга чыккан халык 90-нчы еллар урталарында мәйданнарны ташлый. Милли хәрәкәттән дин вәкилләре дә читләшә. Дәүләтнең милли хәрәкәтне үзеннән яраклаштыруы да моңа тәсир итми калмагандыр.
Ләкин шулай да, менә 90-нчы елларда икенче яртысы, 2000-нче еллар башында, татар зыялылары арасында, шулай ук милли хәрәкәт идеологлары арасында, каршылык, менә бу диннең җәмгыятьтә тоткан урыны, милли хәрәкәттә тоткан урыны буенча каршылык артты, һәм биредә инде 90-нчы еллар башында нидә булса, уртак фикер булса, ул 2000-нче еллар башында ул уртак фикер бөтенләй юкка чыкты дип әйтә идем. Милли хәрәкәт
Дип сөйли Рафик Мухаммадшин. Татарстан диния нәзәрәтен оештыруы да, мәчетләр аштыруы, мәдрәсәләрнең яңадан аякка бастыруы, болар барысы да милли хәрәкәт эшчәнлеге нәтиҗәсе. Әмма дин һәм милләт арасындагы мөнәсәбәтләрне халык түгел, ә шул халыкның зыялылары урнаштыра. Мухаммадшин әйтүенчә, алар ислам диненә читтән генә карый.
20-ші ғасыр башына алса, мына милли хәрәкәт без бүгендә шушы теоретик проблемаларны беренче чиратта мөселман зыялылары күтәреп күрәбез. Һәм шуңа күрә дә инде без бүген менә мөселман өмәте турында сөйләп барганда, беренче чиратта аның әлбәттә нигезе дин әһелләре тәшкил итсә, ләкин шул вакытта менә бик күп теоретик проблемаларны беренче планга куйган, ул хакта үзләренең төрле нигезләре, фикерләрен әйткән мөселман зыялылары булган. 20-ші ғасыр башында да ул шулай. Һәм шуңа күрә дә инде менә татар зыялылар тарафыннан мин мәчеткә ни йөрмисең дигән мәсьәләгә, әй, мулла ул анда бар җөмле әйтә алмый, улнардан белми, шуңа күрә анда бар, мин нидә булса яңа мәгълүмат ала алмыйм дигән фикер дә бар кызганычка каршы. Шуңа күрә дә менә безнең җәмгыять, татар җәмгыятьчелеге тарафыннан да без ни өчендер менә дин әһелләренә аларга хас булмаган кайбер функцияларны бирергә тырышабыз. Без дин әһелләре ни өчендер һәр вакыт аларны инде менә мөселман зыялылары дәрәҗәсенә күтәрергә тырышабыз. Бул бер кашында булмаган. Мулла имам булган инде ул. Аның үз вазифалары бар. Имам буны беләсең инде ул. Ул намазны оештыручы, ул мәхәлләдә эшне оештыручы. Имам ул беренче чиратта дин кануннары нигезләрен дөрес итеп аңлатучы. Әлбәттә инде ул зыялы булырга тиеш, ләкин шул вакытта ул үз өстенә менә җәмгыятьтә барган проблемаларга бөтенесенә дә дин күзлегеннән ничек дөрес җавап бирергә дигән функцияларны ала алмый. Татар дөньясында, гомумән мөселман дөньясында ул беркайчан да булмаган. Шуңа күрә дә менә мөселман зыялыларының булмавы, татар зыялыларының мөселман зыялылары катламына бөтенләй күчмәве, әлбәттә, менә ул милли хәрәкәтнең бер зур проблемасы дип әйтер идем мин. Һәм шуңа күрә дә инде менә без бу өлкәдә һичшиксез инде сүз алып баргач нишләргә дигән мәсьәләгә милли хәрәкәт, аның лидерлары, аннан татар зыялылары дин турында тапталашкан чакта безнең үзебезнең диния нәзәрәте барлыкка килде 92 елда һәм диния нәзәрәтенең барлыкка килүе әлбәттә беренче чиратта менә милли хәрәкәтнең бер эшчәнлегенең бер реформасы дип әйтер идем мин ул хакта инде күп яздылар. Биредә аңлашылган шулар ул шактый көчәйде һәм ул табигый күренеш, чөнки дин әһелләре татар зыялылары тарафыннан чын мәгънәсендә аңлау таба алмадылар. Һәм инде бәлки аларның да инде нидә булса теге якынлыкка киләделәр тарафыннан да омтылыш эшли кимәде, ансы да бар.
Ди ул. Шулай итеп, 20 ел эчендә мәчет мәдрәсәләр яңадан сафка басты. Халык мәйданнарга чыккан кебек дәррәү кубып дингә килмәсә дә, алга китеш булмый калмаган. Урамнарда яулык яуып йөрүчеләрнең бермә-бер артуы, мәчетләрнең картлар белән түгел, ә яшьләр белән тулып торуы шуны күрсәтә. Әмма хәзерге мөселман яшьләренең күбесе татар җирлегеннән аерылган.
Шуңа күрә Татарстанда проблема хакында безнең инде яңа буын мөселманнар, яш мөселманнар үсеп чыкты дип әйтте. Әлбәттә, ул бик уңай күренеш. Ләкин ул яш буын мөселманнар милли җирлектән, татар җирлегеннән безнең бик күп еллар борын-борын традицияларыннан аерылган яшьләр дип әйтте. Нашка каршы ул проблема бар. Һәм бүгенге көндә, әлбәттә, без инде менә мин фикеремчә, без мөселман зыялылары әзерләү бюросында зур алып барырга тиешбез. Эшчесез бирдә инде дини мәгариф системасы белән үзем булырга тиеш. Инде ректор буларак бу проблемаларны ректор безнең Татарстанда инде ун дини бирдә бар шул исәптән Российский университет. Әлбәттә бирдә без шушы бирдә шул барга тиешбез. Дин галимнәре, дин белгечләре генә түгел, ә менә милли проблемаларны аңлаган, милли җирлектән аерылмаган без дин әһелләре әзерләргә тиешбез.
Ди ректор. Бүген дә милләтчеләр һәм динчеләр арасында бәхәсләр дәвам итә. Ике арада барган бәрелешләрне дә бер төркем кешеләрнең аңлау тапмаулары дип кабул итәргә генә кирәк. Милли хәрәкәтне башлап җибәрүчеләр арасында да дингә кайтучылар шактый. Корылтайлар да дуа белән башлана. Аларда түбәтәйле, яулыклы әби-бабайлар, өлкәннәр утыра. Дөрес, чалмалы кунаклар да күренгәли, әмма алар гадәттәгечә бик аз була. Мәчетләрдә исә һәр вакыттагычә милләт өчен дуа кылына.
Казан вакыты белән кичке 7-дә һәм 8-дә безнең ярты сәгатьлек тапшыруны 25 һәм 31 метрлы кыска дулкыннарда таба аласыз. Азатлыкның 1 сәгатьлек тапшыруы Казан вакыты белән кичке 11-дә 31 метрлы кыска дулкынның 9805 яшьлегендә чыга. Шул ук тапшыру 2-нче көнгә Казан вакыты белән иртәнге 7-дә 31 һәм 41 метрлы сәгать 9-да 31 метрлы кыска дулкыннарда кабатлана. Иярчен һәм интернетта тыңлау тәртибен azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз. Азатлыктан аерылмагыз.
Россия шәһәрләрендә бу язда үтүче татар дискотеклары хакында шушы атнада кыскача хәбәр иткән идек. Инде хәзер кызган таба тапшыруында булар хакында тулырак сөйләшик. Моңа өстәп Петербурда яшәп, эшләп ятучы татар яшьләренең тормышы белән дә танышырбыз. Сүз кызган таба тапшыруын алып баручы Рөстәм Исхакыйга.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз.
Петербургка сәяхәткә чыгарга безнең әле планда юк иде. Ләкин анда яшәп ятучы татар яшьләре безгә үзләре эндәшеп, татар башкару дискәтүгә оештырабыз, кунакка чакырабыз дигәч юлга кузгалырга булдык. Казаннан Петербургка кадәр поездда 24 сәгатьлек юл үтеп, Россиянең мәхәббәт шәһәренә әйбәт кенә килеп җиттек. Көндез шәһәр үзәген карап кайткач, кичен дискәтүк буласы урынга киттек. 300 кеше сыярлык суши клубы. Ни өчен бу клубның сайлауларын оештыручылар арендаларга бик кыйммәт түгел, үзәктә булганга сайладык диделәр. Аулагы татар башкар дискәтүгенә 150-гә якын кеше килде. Бу чара үткәннән соң без дискәтүкне оештыручы егетләр белән сөйләшеп алдык. Беренче әңгәмәдәш Рафаэль Сәйфетдинов.
Үзем мин Казаннан килдем. 2 ел элек мин монда урнаштым. Лизинг фирмасында эшлим. Монда фирма җибәрде мине эшләргә. Элек Казанда укыган идем Төрек лицеенда.
Татар Төрек
лицеенда экономический лицейны бетереп Төркиягә укырга барган идем.
Кеше ел укыдым Төркиядә.
6 ел. Аннан соң Мәскәүгә җибәргәннәр мине эшкә. Шунда 6 ай эшләп, монда филиал ачарга җибәрделәр. Ачтык, эшлибез.
Димәк, син монда ничәнче елдан бирле яшисең, инде хәзер эшлисең?
2007 елдан бирле.
2 ел булды инде.
2 ел була, вот апрельдә.
Ничек соң сиңа Петербург, мондагы яшьләр тормышы, татар яшьләре үз урыннарына тапканнармы, үзләренчә ял итә алалармы?
Үзләренчә ял иттерергә булышырга тырышабыз. Алай дип әйтергә мөмкин. Шашлыкка йөрибез, культурный мероприятиялар ясыйбыз, музейларга йөриләр.
Татар яшьләренә кайтсак, менә сезнең кебек егет кызлар нишли? Дискотеклар оештырганнар, сабан туйлар була торганда, үзегезнең бәлки айрым очрашулар була торган, шул атында сөйләп китәле.
Аларны да оештырабыз. Безнең контактта группа бар, шунда җегетләр җыела, һәр атна саен берәр җиргә бергә йөриләр, театрларга йөриләр. Бер айлык монда Тинчурин театры килгән, шунда барган ик бергә кинотеатрларга йөрибез. Булай ни киңгесеп, монда Петербург янында культурный җирләр бар, шунда йөриләр. Булай аралашырга бер-берләренә ярдәмләшеп йөриләр.
Rafael, Петербургта өтүүчү сабантуйлар татар дискотекалары турунда сүйлөп кетели мына. Биринчи татарлар эми жигиттер менен кызлар менен иштерлер экен. Ушундай иштерге маташып жатасың.
Мында азыркы убакытта бир гел уюштуруучу киши бар. Ар атна сайын уюштура татар дискотекасы деп татарлар келсин деп көбүрөөк бир-бирлерин тонусун сүйлөшсүн.
Бул кишинин исими барбы?
Альфия апа. Альфия апа аны уюштура. Элек Ринат абай уюштура. Азыр 1.5 жылдыр уюштурмай, азыр жаңадан уюштурууга ойлоп жүрөй. Мына тагын диджейлер да уюштура. Диджей Рамис азыр мына апрелдин азагында дискотекасын ясарга маташам деп айткеним мына шалтыратып. Биз да өзүбүз 2 ай элек биздин бир малай Марсель, ул да дискотека уюштурам деген и концерт болду ул. Анда яш жыршылар да жырлады, Казандан, Уфадан артистлер кетирткен ул. Бик айбет организация ясаган. Мына азыр биз анын менен биргелешип татар дискотекасы, чын татар дискотекасы ясадык.
Татар башкырт
дискотекасы уюштурууга болдук. Биздин Уфадан да диджей келе. Мына чын татар дискотекасы нинди болурга тийиш, шуну көрсөтөсү келе аларга, чөнки көбүнчө татар дискотекасы деп атала, лекин татар музыкасы бик эс уйнаганда. Шуң үчүн мына азыр бул дискотека менен өрнөк болуп, иншалла бүтүнүсү да аңлар, татар музыкасында көбүрөөк уйнай башталарлар.
Мен сенин коен келе бул татарлык. Инде бит бир карасаң, алла кая читке кеткен татар деп яны бересең, яш болууга карамастан.
Эни айткенче, мен үчүн татар гел кычыбат деп жүрөм. Өзүм Талиеттида туулуп, андан соң Шалдада, Казанда жашап, Түркияда окуп жүргөн киши, чын кочевник деп жерде көрөм. Элек мен андай националист деп айтарлык түгел, азыр мен националист көбүрөөк менде, чөнки чет элде жашагач, өзүңдүн түпләреңне көбүрөөк хис итесиң.
Түркияда сен мен аңлагансың.
Эй, Түркияда сиздим, чөнки анда студенттер бар, көп татарлар, кыргызлар, козаклар, бүтүн бывший СССРдан яшьлер, бир-бирсин гел болушуп, бир-бирсин гел тонуп, бүтүнбүз да бир-бирибизди тоонайдык, бүтүнбүз да аралашадык. Андан келди, инде билмейм, ишке аңлатырга да алыр.
Камра кадыр инде Петербургка көчкөч та сен ушу милләтчилигиңне көрсөтүүнү, яштарды бирге топлоону баштап жибердиң.
Эй, ул фикер мен көптөн тура, мында келгечте бир кимди да билмегеним, мында бир киши менен тоонуштум, как раз Марсель менен тоонушкан эми ул мында шундай жигиттер менен, кызлар менен бирге жыйылалар, кафеларга жүрүлөр дегенде мында. Мен да анда катнаштым, бардым бир тапкыр. Андан соң шашлыкка барган эки 50 киши жыйылды. Шул яшьлер, студенттер көбүнчө.
Татарлар,
башкырттар бүтүнбүз жыйылып, шунда шашлык жасаган көл түбүндө.
Вау! Бул бит кызган тоба!
Азатлык радиосунун яшьлер тапшыруу.
Кимдер сон мында көбүрөөк Васильевкага келгендер татарлар?
Анда эми билмейм.
Якынча айткеним, мында Казан татарлары түгел, мына тиги яклардан, бу яклардан күчүп келгендер көбүрөөк.
Мына айткендер аны, мында мажарский татарлар көбүрөөк дейт. Лекин мен мажар татарларын мында бик таанымайм өзүм. Лекин мен тааныш кишилерден көбүсү татар. Казан татары, Казандан, Шалдыдан, Уфадан, Нефтекамсктан татарлар, башкырттар да көп.
Мына келечекте ушунда калырга ойлойсуң болсо, кайсы шаар якын?
Мына туган шаарымда якын, мен туган шаарымды Казан деп көрөм. Өзім Талиеттиде тусам да. Лекин қазіргі экономик ситуацияда Қазанда бик айбат иттіріп ішлеп болмай. Шоның үшін қазірге мен мұнда ешерге ойлайым. Лекин қортлыққа яқынырақ Қазанға келіп қайтырға ойлайым.
Петербург, Мәскеуге қарағанда татарлар үшін яқшырақ, ұнашырға, жайларақ шахар деп айта аласың?
Мұнда менде милләт болса да жеңіл.
Бір-бірісіне айбат
қарайлар. Әйе, мұнда бик дус қарайлар, бір-бірісін ярдәм итерге. Мәселе, орамда жолны сұрасаң, сенге көрсетерлер. Мәскеуде жолны көрсөтмөсөлөр, картаны сатып ал деп айтырлар. Мында бик рахат, бик йылмаюшан кишилер. Эйбет эле мында.
Мен достарым менен татарча сүйлөшөсүң мусам?
Достор менен татарча билген досторум менен сүйлөшөм. Бир нече достум татарча үйрөнө азыр алар менен да аларга татарча үйрөнүүгө булушурга тырышам. Мисалы, Казанга барып кайтканда татар театрларын окуп айтканым аларга карасыннар деп өзүм да карайм. Татар музыкасында контактта жиберем, өзлөрүнө да CD менен берем койшап. Татарчаны өз тилдерин үйрөнсүндөр деп алар менен көбүрөөк сүйлөшө алайын деп тырышам.
Сен битинде 21-нчи гасыр татар егети бир караганда хазыр битинде миллиятчылык артка кала кебек, тарих танытыла кебек.
Йок, алай түгел. Минимше бүтүн нерсе да киресинче. Мисалы, мен өзүмдүн опыттан айтайын. Элек Казанга кайтканда, Түркияда окуганда, биринчи топор кайтканда бир кимде татарча сүйлөшмөгөн. Хазыргы вакытта бүтүнсү өзүнүн түплөрүнө кайта акырынып. Бик тилегенибизче болмой, лекин була.
Мен бу татар эскетикларын келечекте ала берсе өткөргөн эсеп барбы?
Эйе, бу биздин
Петербургта.
Эйе, бу биздин биринчи дискотека. Келеси дискотекаларында жейге таба ясарга үмүттөнөбүз. Булур, булур.
Жакшы, бир сөз рахмат. Умушлар сизге.
Сиңа рахмат.
Уяна киш.
Рафаэл дискетукта татарлык күренсен дип тырысса, Казаннан махсус татар диджей чакырса, инде икенче уюштыручы аның дусты Марсель Саяхов башка аякларын жайлаган. Әлбәттә инде без Марсель белән дә аралашып алдык.
Мин Башкортстан яктарынан Дөрьян районынан. Усын башкорт.
Мирас итеп алдыкмы? Уларда булган рухты, хәтердә туя безне йөрәктә булган утты.
Якларга, якларга башкорт дигән ирде. Атта бабаның калган сәсе аткан илде.
Саймуратов генерал Кайрат ты фашисты. Кагым батыр туре алды Парижды.
Яу куптарды, беттің салауат. Ал бирмәне, алтар деген ер ат. Доғыры яудар, бұлған дұры ат.
Аң таратты бізге, Ақмола. Тарих қалдырды бізге,
батырша.
Кимия, қанзафар, халықты көтерді. Зәке һәм шәһир, сәясәт көтерді.
Хәзерге күндә ләбәдән ир егетләре бастыр йөрәккә кыяу итәрләр. Алдымда карашлы таплар яулар, бүркет гайрәтле ажар январдар.
Тормыш шуканда кайтарып хугалар, туга төшкәндә каршы йөзәләр, ялганда улар кире кире кагалар. Утта булганда һич шикле түләләр.
Әйе, тирмайбыз, тирмайбыз, тирмайбыз. Әйе, тирмайбыз, тирмайбыз. Салават рухлы, алтар беләкле.
Кинья хикле, ахмула белемле.
Үткәр күзле, аң билемле.
Рырыш беләкле, изге беләкле.
Петербургка кайчан нишәнче елда килдең?
3 ел элек монда килеп сыккайным да, мына шулай калды миндә эшләргә.
Кем булып эшләсең?
Мен хәзерге вакытта фирма үдемдән бар, шул возглавлять.
Татар башкорт чаралары үткәрәсез миндә, әйеме?
Әйе, мына Рафаэль ман дуслашып алып, мына шунда дискотекаларны үткәрәбез.
Кайчан үтте беренче, ничә кирәк үтте? Күпме монда Башкортстаннан килүчеләр?
Башкортстаннан, Татарстаннан бик күп монда. Официально мына ханахак где-то 35 мең тирәһе татарлар, башкорттар бер 10 мең тирәһе, официально, неофициально бер, унан да 4 тапкыр күбрәк инде студентлар укый, что дискотекаларда инде беренче дискотека 2 ел элек үткәргәнек.
Монда Петербургта?
Әйе, белән аркылы үтте инде. Революция клубында, шуннан яңа елдан алда клуб порт, шунда үткәрдек, һәр бул өченче дискотека инде.
Яшьләр ясыймы соң, үзләре телиләрме?
Кемгә оқшай, это кем татар башкорт рухы булган кешеләргә оқшай, калгандарга, белмәем, бәлки оқшамайдыр, дөрес әйтәлмәйм.
Петербург авыр шәһәр түгелме соң? Кыен түгелме? Башкалар каршы түгелме? Бина буенча, ЖИУ буенча, реклама тарату буенча.
Башкалар каршы түгелме, дигәнгә каршы булгандар. Унда башкорт татар агайлары бар, ярдәм итүчеләр. Апайлар яшьләрдән дә күп ярдәм итәргә теләүчеләр. Шуга әдәләргә бик кыен түгел, финансовый яктан гына ярдәм сорау бик.
Сезларны дишәләр кайдан чакырасыз?
Татарстан, Казан, Финан сакырабыз инде. Бандагы ярсылар бар. Мин дә уйнайм.
Нәрсәдән? Курайда уйнаем. Ярлым да уйнаем инде. Яхшы, бик рәхмәт, Марсель. Сезгә дә рәхмәт.
Әлеге қызған таба яшлар тапшыруында біз Петербург шәһәрендә болып қайттық. Андағы татар яшьләре тормышы белән таныштық. Әңгәмәдәшләребез Рафаэль Сәйфетдинов һәм Марсель Саяхов иде. Безнең әле сәяхәтләр әлбәттә Петербург шәһәре белән генә бетмәячәк. Башка шәһәрләргә дә без сәяхәткә чыгачакбыз һәм сезгә хәбәр итәчәкбез.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Ә хәзер югалсам да көтсен мине сәхифәсе. Бер-берен эзләүчеләр турындагы бу сәхифәне безнең Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр алып бара.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Азатлык радиосыннан безнең тапшыруларны тыңлаучылар турыдан-туры безнең радиога шылтыратып, үзләренең югалган туганнарын табарга ярдәм итүебезне сорыйлар. Шундайларның берсе Чаллыда яшәгән Анурбек Гөбәйдуллин. Ул Кырым татары Сәрвер Әби Булаевны эзләп, менә нәрсә диде.
Ассаламу алейкум. Бер кешене эзләмәкче менә. Мен Гөбәйдуллин Анурбек Гылмулла улы Чаллыдан. Менә мен 67 яшь инде.
Кайда тудыгыз?
Татарстан Кукмара районында. Чаллыда яшим хәзергә. Хатын, 2 кызым. Эзлим Абибуллаев Сәрвер. Кырым татары Сәрвер диләр. У шофер булып эшләйде. Заводтан белән бергә эшләдек без. Бер 25 еллап. Андагы гаиләләре безгә дус булып, туган көннәрне билгеләр үстек. Абибуллаев Сәрвер дигән кырым татары белән Ташкентта торып, аның белән 25 еллап бергә эшләдек. Ташкентның бер заводында.
Ничәнче елда эшләдегез сез?
61-ләрдән 85-ләргә хәтле. Ташкенттан мин Татарстанга киттем 95-нче елларда. Миннән 1-2 елдан соң ул Кырымга киткән. 97-нче елларда гаиләсе белән Кырымның Белогорский шәһәренә күчкән дип уйлый шул тирәдә. Демәк, ул Абибуллаев Сәрвер дидем. Сәрвер ул 38-39 еллары туган елы, аның җәмәгатенең хатыны исеме Васия, кызлары Зинфира, Шадия, Зәйнәп дигән кызлары һәм бер Сәйран дигән малайлары бар ие. Шуларны эзлейде мөмкин булса, менә минем адресым Чаллыда торам мин, телефоным 38-02-44. Менә шуны тапмаксыз.
Сез алар белән ничек кайда очрашырга әзерсең дигәндә аларны табылса.
Менә миңа телефонга шалтырасыннар, я үзләренең телефоннарын мисәләре шалтыратышырык. Ак мәчеттә акның Диләвер Усманов бар. Менә шуңа әйтсәгез, ул бәлки табыр, яны ничектер.
Диләвер Усманов белән дә бәйләнешкә чыгарбыз алар берсә. Сезнең эзләгән кешегезне табырга тырышырбыз.
Афарин, рәхмәт менә. Баштан ук рәхмәт аңарча әле үлмәм дип уйлыйм мин. Исән булсын, рәхмәт менә. Сөендердегез мине. Барлык райтыңлашуларга исәнлек сагын, рәхмәт Аллага шөкер. Яшәсен азатлык. Азатлыктан
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Азатлык радиосында Әнербек Гөбәйдуллинның Сәрвер Әби Булаевны эзләве турында менә шундый сөйләшү булды. Шулай ук Әнербек Гөбәйдуллин Азатлык радиосын рәхәтләнеп тыңлавы турында һәм яңа яшьлекләрне кабатлавы безне үтенде. Әнербек абзый, сез Азатлык радиосыннан тыңлыйсыз инде, әйбәт ишетеләм ул сезгә, ничек менә?
Бик шәп ишетеләм мин аны кешеләргә дә әйтәм менә радиолар ничек дәле менә радиолар белән киттек. Электрик фон заманда радиолар белән. Хәзерге яңа радиолар да чыкты. Бер радио тапканмын. Күпә көндез Азатлык тотып була. Ул тек Корея радиосы аны нидән Азатлыктан әйттек тә Марксын. Ә соңына менә мин дә бүгенге дә тагы бер радио таптым. Ул немецнеке. Гүрүндик дип атала. Рәхәттәне сәгат 7-8-дә кичке белән тыңлыйлам. Иртә белән кесәдән тыңлыйлам.
Кайдан сатып алдыгыз сез аны?
Чаллыдан сатып алдым мин аны, Чаллыдан.
Чаллыда чыгаралар мы әле аны?
Юк, Чаллыда чыкмый аның. Берсе аның Кытайда чыгара, берсе немецнеке чыкты. Мин аны инде бик күп кешеләргә алып бирдем. Бу да бу Гүрүндик дигән аның 3000 тора. Мин аны СМС белән маркаларын җибәрәм сезгә. Исән булыгыз.
Сау булыгыз.
Бу рәкәтегә сеткәне әйтегез инде.
Ә сез ничәнче дулкыннарда тыңлыйсыз?
41 тирәсе. Мин 2 бетерсен тыңлый. 41 тирәсен та. Менә теге 49 ямы арсы. 49 сәгать 11-дә бүтәнә ишетелми, чөнки ул менә хәзерге яңа радиоларны бүтәнә ишегендә калды.
Рәхмәт сезгә зур итеп әндер бергән.
Рәхмәт үзегезгә.
Ни шулай дуслар, Азатлык радиосын тыңларга теләүчеләр бик күп, әмма кыска дулкыннарда ишетелүе бик начар булу сәбәпле бик күпләр Азатлык хәбәрләреннән мәхрүм. Әмма ләкин Азатлык радиосын тыңларга теләүчеләр кимеми, тик арта гына бара. Ә бер-берсен эзләүчеләргә килгәндә, тагын да бер Ташкент өлкәсенең Ахангарана шәһәре белән язмышлары бәйле булган Наина Фаткулина Ризван кызы үзенең ахирәте һәм ерак туганы Наилә Хабибуллинаны эзләү турында. Наилә 1985 елда туган дип яза ул. 1989-90 елларда без балалар бакчасына бергә йөргән идек. Без аның белән мәктәптә дә бергә укыдык. Ләкин 2000 елны без әбием белән Татарстанның Чаллы шәһәренә күчеп киттек. Миңа билгеле булды аларның әти-әниләре белән Уфа шәһәренә күчеп китүе. Зинһар өчен миңа ярдәм итегезче, балачак дустымны табарга дип яза ул. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, югалган туганнарыгызны эзләгез. Эзләгәннәр табыла. Азатлык радиосы Мәликә Басыр, Казан.
Азатлык радиосы.
Татарстан җитәкчелеге фикеренчә, Татарстан Русия төбәкләре арасында иң алга киткән нанотехнологияләр үзәгенә әйләнергә мөмкин. Бу хакта Казан сәфәре вакытында Роснано башлыгы Анатолий Чубайс та әйтте. Татарстан җитәкчелеге республикадагы 36 проектны тормышка ашыру өчен Роснанодан акча сорый. Түрәләр нанотехнологияләргә зур өметләр багласа да, бу тармактагы кайбер белгечләр әлегә республикада нанотехнология юк ди. Казаннан Гадил Галәметдин хәбәр итә.
Роснано башлыгы Анатолий Чубайс Казанга килеп киткәч, яңа нанотехнология турында сөйләшүләр артты. Күпләр нанотехнологияларның нәрсә икәнен белеп бетермәсәләр дә, бүген Казанны яңа технологиялар үзәге дип атарга ярата. Баш калада технопарк идея, IT үзәк тә бар янәсе. Республика җитәкчелеге белән очрашканда Анатолий Чубайс та бу тармакта Татарстанга югары бәя бирде. Алай гына да түгел, Чубайс фикренчә, Татарстан якын киләчәктә Россия төбәкләре арасында иң алга киткән нанотехнологиялар үзәгенә әйләнергә мөмкин. Татарстан Фәннәр академиясе җитәкчесе Ахмәт Мазгаров нанотехнологияның нәрсә икәнен булай аңлатты.
Нано ул грек теленнән татар теленә күчергәндә нано 10-9 степендә 1 миллиард на 6 метр. Акыры бик кичкенә шундый кисәкләр белән шундый берничә молекула җыелган шулар белән эшләүче шуларны йөрәүне шифан, промышленность, химия, физика анда. Безнең берничә лаборатория бик яхшы эшләп килә шул нано. Безнең физико-технический институтта академик Салих Шлейкевский Нуринович нано частицалар белән кыхтыда эшлиләр, КАИда, безнең академиядә инде. Менә химия өлкәсендә катализаторлар бар ишенде. Теге реакцияларны тизләтә торган. Менә шул катализаторлар бик вак, менә шундый нано частица дәрәҗәсенә ваклап куйсаң шул катализаторны. Реакция 2-3-4 мәртәбә тизрәк бара.
Нанотехнологияларны беренче чиратта химия һәм физикада кулланып була. Мазгаров нефть белгече буларак бу тармак иңелек республикада авыр битумлы нефтьне чыгарырга ярдәм итәчәген әйтә.
Химия буенча шул катализаторларны алып килделәр безнең Мәскәү галиме академик Хаджиев, Саламбек Наивич, академик Пармон Новосибирскидан. Аларда менә шундый катализатор эшләнгән. Әйтик, академик Хаджиевның шул катализаторны кулланып, бик авыр нефть, битумлы нефтьләрнә или нефтьнең калдыгы мазут, гудронны эшкәртергә була. Шундый авыр нефттән бензин, керосин һәм башка кирәкле ягулыклар чыгарырга була. Татарстанда менә шул шундый катализаторны кулланып, теге авыр нефтьләрне эшкәртә торган җайламалар ясарга. Икенче инде менә физика өлкәсендә әйтик, безнең Гыймутдинов Альберт Харисович, мәгариф министры бүгенге, ул менә шундый нанотехнология белән аккумуляторлар ясый. Кенә генә аккумулятор бик зур куатлы шундый аккумуляторлар.
Татарстан җитәкчелеге республикадагы 36 проектны тормышка ашыру өчен Роснанодан финанслау сорый. Сәфәр вакытында бу проектларның кайберләре Чубайска да күрсәтелде.
Чубайсның килүе бик уңайлы эш булды, бик кирәкле һәм зур уңыш дип әйтерим мин Татарстан Республикасы өчен. Чөнки ике көн эчендә без аңа докладлар күрсәттек, тләнгән нанотехнологияларны. Анда Чубайска бик ошадәле безнең нано пленки, бик мишкә пленкалар менә әйберне упаковкаларны ясарга, башка нәрсә ясарга. Шул нано пленкалар ясарлык завод ясарга завод төзәрдек акча бирәм дип әйтте. Аннары авиационный заводта безнең КП имени Горбунова, анда самолетны дип Хәзер алюминийдан тиләре мәгәр, металдан. Композиционный материал, менә төрле нанотехнологияләр кулланып, самолетның авырлыгын бик җиңеләйтергә була. Алюминийдан түгел инде, углеграфитовый материал, теге графиттан нанопленки менә шундый күп катлы композиционный композит материаллар, бер кат аның металдан, бер кат графиттан, бер кат нәрсәдән шундый бик җиңел, бик чыдамлы, яхшы материаллар ясарга була. Хәзер шундый технологиялар бар. Менә безнең Россиянең самолетлар ясау өчен шундый менә композитлар ясау заводын Казанда эшләп булмас микән дип карадык шуны.
Илдә кризис дип сөйләнсәләр дә, Роснанга ул әллә ни зыян салмаган мөгаен. Чөнки Чубайс сезгә акча бирер өчен безгә ярдәм итегез ди. Мәсхаров сүзләренчә, Роснанга бүгенге көндә шактый күп акча күчерелгән.
Чубайсның бит аңа күп итеп акча бирелгән бу нанотехнологияларга. Аның бер 10-15% акчасын тора кистләр инде, но калганы да аның бик күп. Менә шул акчаларны анда миллиард акчалар. Нанотехнология дигән. Башка өлкәләрдә 30% хәлле кистләр, аны кан 15 капа май бая пока. Имитләр инде. Калганы да аның бик зур акча ул. Шуңа күрә без электрип калсак Татарстанга, ул бик зур эш булар иде. Безнең заводлар өчен, безнең фән өчен, безнең институтлар өчен.
Нанотехнологияларга зур имитләр багланса да, кайбер галимнәр исә бүгенге көндә бу тармакны буш деп саный. Мәсәлән, исемен әйтергә теләмәгән Казан дәүләт университеты галиме наныга мондый мөнәсәбәттә тора.
Это серьезно очень. Это вещь, в которой мало кто чего понимает, но все этим манипулируют и спекулируют. Это действительно очень сложная область. Это некая революция физики. Сейчас много спекуляций. Поголовно все спекулируют. Никаких нанотехнологий, ничего пока у нас нет, но все об этом говорят. Ну, неважно, потому что зурахша – это способ получить деньги.
Галим Ахмед Мазхаров, куб медер дәрәҗәдә бу фикер белән килешә, әмма Татарстанда нанотехнология бөтенләй юк дип әйтеп булмый ди ул.
Сүзләр дә күп инде. Мин әйтерем, һәр әйткән докладның, сөйләгән докладның, язган статьяның икесенең берсе ул тормышка ашырылык чын технологиялар. Ул сүз генә түгел, безнең Татарстанда якты конкретно зур эшләр эшләнгән бу өлкәдә. Һәр өлкәдә була инде ул. Татарстан технологиядә түгел, һәр бер өлкәдә информацияның менә файдалысы була, файдасызы була, ошо бөтенләй ялганы була. Шуңа күрә бөтен сөйләгән сүз дөрес дип әйтеп булмый, чөнки дөрес аңламаучылар бик күп нанотехнология.
Татарстанда нанотехнологиялар үзәге дисәләр дә бүгенге көнгә кадәр ул әле күбесенчә үзенең нефте белән танылды. Әмма Татарстан җитәкчелеге дә Анатолий Чубайста республикага нефткә генә ябышып ятырга түгел, ә башка тармакларны да үстерергә кирәклеген әйтә. Премьер-министр Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә, республика нанотехнологиялар юлына аяк баскан. Хәзер исә бу тармакта төпләнергә кирәк ди ул.
Азатлык радиосы.
Кырым татарлары тормышындагы хәбәрләр белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Зәфәр Каратай таныштыра.
Өткән афта соңу 29 мартта Төркия буенча мәхәллә идарәләрен, шәһәрләрен, касабаларын башлыклары ве идарәчеләренең сайлавы кечерилде. Бу 29 мартта кечерилгән сайлавлар кыран-карана четин пропагандаларыннан дәвам итәкәндә сон 2 көндә партиялар бу пропаганда фаалиятларын нередейсе токтаттылар. Хичбир партия лидери пропаганда үчүн митинг япмады, чыгыш япмады. Бунун себеби де бу сайлауларга иштирак эткен партиялардан бири болгон Буюк Бирлик партиясы рейси Мухсин Языжыовну ташыган геликоптер, яны вертолёт өткөн апта чаршамба күнү жоюлган эди. Дан соң онун ташыган вертолетун Түркиянын доғусунда юксек дагларда жоюлган түшкени каза япканы өгренилди. 2-3 күн сүрген кыдыруулар нетижесинде анжак өткөн апта сону жумартеси күнү Мухсин Языжы оглуна ве онун берабер рахметли болгон инсандарга улашыла билди. Onun böyle bir kaza geçirilmesi, vefat etmesi de partiyalarda derin üzüntü yarattı. Ve bu saylavların neticesine de şunday tesir etti. Büyük Birlik Partiyası reisi Muhsin Yazıcıoğlu Sivas adlı şehirden deputat saylangan idi. Ve Sivaslılar onun ölgeninde oga vefa gösterip Sivas Şehir Belediyesi'nde de Büyük Birlik Partiyası azasın Belediye reisi sayladılar. Vertolyot kazasında rahmetli olan Büyük Birlik Partiyası Umum Reisi ve Sivas Deputatı Muhsin Yazıcıoğlu'nun cenazesi de devlet merasiminden 31 Mart Salı günü toprağa verildi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun cenazesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde merasim yapılgan son Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Tacettin Dergahı'na Ankara'daki Tacettin Dergahı'nda toprağa verildi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefat etmesi Türkiye'deki Kırım Tatarları arasında da büyük üzüntü yarattı. Çünkü Muhsin Yazıcıoğlu ta yaşlık yıllarında 1976-77 senelerinde Türkiye'deki milliyetçilerin teşkilatı olan Ülke Ocakları Genel Başkanlığı yapkan idi. Ve Muhsin Yazıcıoğlu genel başkanı olan vakitlerde Kırım Tatar Milli Meclisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun Sovyet zindanlarında türmelerde öldü degen haberler kelgen sebebinden bütün Türkiye boyunca bu milliyetçi teşkilatlarga emir verip onun gıyabında cenaze namazları kırılgan Mustafa Cemiloğlu'nun, Kırımoğlu'nun ve Kırım Tatarların destekleyen mitingler, toplaşıklar geçirtken bir yaş bir lider idi o senelerde. Muhsin Yazıcıoğlu Daha sonra Büyük Birlik Partiyası'nı kurgan ede. Bu partiya içerisinde de, bu partiyanın umum reisi eken de Kırım'a ziyaretler yapkan ede. Ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nu da yakşı tanış olgan, sevgen, saygan, ürmet etken bir insan ede. Ve o ta yaşlık devirlerinden günümüzge kadar da Kırım Tatarlarına, Kırım Tatar Milli Hareketi'ne, umum Türk dünyası meselesine bergene destek gibi, kol tutup gibi daima kol tutkan bir lider ede. Onun vefatı dolayısıyla Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri, Almanya'daki Batı Almanya Kırım Tatar cemiyeti ve başka cemiyetlerde bildiriler neşrettiler. Ayrıca onun 31 Mart'ta Ankara'da cenaze namazına ve yapılan merasimlerde de Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinin temsilcileri de iştirak ettiler. Türkiye aldığımızdaki hafta 6 Aprel günü Amerika Devlet Başkanı Barack Obama'nın ziyaretine hazırlana. Barack Obama'nın Türkiye'ye ziyaret etmesi için kent tedbirler alına. 6 Aprel günü onun ziyaret edeceği İstanbul'da hayat adeta toktayacak. Zaten büyük problem olgan trafikte de ciddi problemler yaşanacağı şimdiden bildirildi. Barack Obama'nın ziyaretinin hemen akabinde 11 Aprel günü Kırım Tatarlar'a belli insan eski İstanbul deputatı Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş için İstanbul Büyükşehir Belediye Reisi Kültür ve Medeniyet İşleri Dairesi usulü bir akşam tertip etti. Nevzat Yalçıntaş'ın Türk medeniyetine yapkan hizmetleri ve Türk halkına yapkan hizmetleri için tertip edilgen bu akşamga Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da şeref misafiri olarak davet edildi. 11 Aprel'deki bu programa Türkiye'nin şimdiki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de iştirak edecek. Programa göre gecede Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun da Nevzat Yalçıntaş için bir çıkış yapması programa salındı. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'ndan sonra Türkiye'nin şimdiki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de çıkış yapacak. Bu toplantı vaktinde Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le de görüşmesi planlaştırıla beklenili. Nevzat Yalçıntaş adına bağışlangan ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi'nin de şeref misafiri olarak iştirak edeceği gece İstanbul'da yanı açılgan, yakşı bir konferans zalı olgan Ali Emiri Medeniyet Sarayı'nda geçirilecek. Mayıs ayında Kırım'da geçirilecek 1. Dünya Kırım Tatarları Kongresi için hazırlıklar kete. Buna bu hazırlıklar boyunca Türkiye'deki, Romanya'daki ve Bulgaristan'daki Kırım Tatar cemiyetleri, teşkilatları ve kuruluşlarının temsilcilerinden bir toplaşı geçirilmesi bu hafta sonu planlaştırıldı. Eskişehir şehrinde 4 Aprel'de cumartesi günü geçirilecek olan bu konferansiyaya, bu ön toplaşıvga, hazırlık toplaşıvına Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinden gayrı Bulgaristan ve Romanya'daki Kırım Tatar teşkilatlarının vekilleri de iştirak edeceğini bildirdiler. Mayıs ayında geçirilecek 1. Dünya Kırım Tatarları Kongresi için yapılacak bu hazırlık toplaşıvına, Eskişehir'de yapılacak bu hazırlık toplaşıvı için 3 Aprel günü 1. Bütün Kırım Tatar Dünya Kongresi'nin Org Komitesi'nin 1. Reis Muavini Refat Çubarov ve Org Komitesi'nin Umum Sekreteri Ali Hamzin, Milli Meclis'in Türkiye Konsultanı ve Kırım Haber Ajansı'ndan İsmet Yüksel, 3 Aprel Cuma günü bu toplantıya iştirak etmek için İstanbul'a geldiler. Haberimizi neşirge hazırlaganımız vakitte 4 Aprel günü saat 14.30'da Eskişehir'de Yimpaş Oteli konferans salonunda bu hazırlık komitesinin toplantısı geçirli olayı. Bu toplantı hakkındaki ken informasyamızını gelecek haftaki eşitürümüzde verecekmiş. Zafer Karatay Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Hürmetli dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun programması şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerini siz bizden internetteki sahifemizde okuyda tınlayda olasız. Şunda oq uz fikir təqdimlerinizini qaldıru mümkün. Adresimiz azatlık.org. Tapşuruunu Pragadağı studiyede Naif Akmal alıp bardı. Sizge isenlik hem iminlik tilibiz. Sau buluğuz.